binnekamer is besig met die binnekamer. Ons het laas gepraat van wie van julle raak opgewonde oor die Bybel? Okay, julle raak, yes, ek glo dit. Raak opgewonde oor die Bybel. Wie van julle raak opgewonde oor die natuur? Great. Ek dink die uitdaging wat die Here vir ons oor die afgelope tyd stel is ja, raak opgewonde oor die Bybel, raak opgewonde oor die natuur, raak opgewonde oor die mannekamp en almal, jy wat 'n man is, jy kan inskryf. Ons agter die manlikheid in hierdie kerk word getoets aan die naam op die bord na die tyd. So as dit nie nou op is nie, dan is dit, sorry, is jammer, ons kan jou nie help nie. Ons sal vir jou bid vir 'n vliegtuigkaartjie uit Johannesburg of Dubai, waar al jy op daai stadium is. Maar jy sal dan. Maar ek dink die uitdaging wat die Here vir ons stel is om nie net opgewonde te raak oor dit wat hy geskep het nie, maar om opgewonde te raak oor homself. Om opgewonde te raak oor God self. Daarom is iets wat ons vanoggend gedoen het so kosbaar. Die teenwoordigheid van God is hier en ons kan opgewonde raak nie oor wow, die band is amazing, want ons het ongelooflike musikante, maar oor God wat hier is, wat met ons is. Een van die grootste leuns wat ons glo in ons tyd is dat God nie met ons wil wees nie. As gevolg, so asof jou sonnetjies en jou dingetjies en jou gedagtes in jou kop God kan wegdryf. God se begeerte om met ons te ontmoet is oneindig groter as ons begeerte om met hom te ontmoet. Dit is 'n absolute leen dat God nie met ons wil ontmoet nie. So die hele binnekamer het nie gegaan oor kom ons maak die deur toe, kom ons wees tieners, slaan die deur en bid soos as Matteus 6 vers 6 sê, maar jy wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot jou Vader wat in die verborgene is. Gewonder waar God is, hy's in die verborgene. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Engels sê, God is in the secret. Dit gaan nie net oor om jou deur toe te slaan en tyd met hom te spandeer nie, maar oor 'n waardering vir wie hy is. 'N bewuswording wat vloei uit die binnekamer na jou openbare lewe. Hoekom kan ons nie dit vat wat ons daar ervaar en begin kanaliseer na ons wêreld daar buite nie? Die wêreld daar buite is nie honger vir 'n preekie nie. Die wêreld daar buite is nie honger vir nog baie geld nie. Ek bedoel, daar is genoeg geld in hierdie wêreld om elke armoede probleem op te los. Dit is die mense wat die probleem is en hoe gaan ons daai probleem uitsorteer? Die teenwoordigheid van God wat mense aanraak, wat mense transformeer, wat mense genees, wat vir mense die idees, die entrepreneurskrag gee om dit te laat vloei na buite. Genesis 28 vers 16 sê hierdie: Waarlik, is Jakob wat praat. Hy is besig om, hy het op die klip geslaap en hy die Here ontmoet, die leer. Julle ken die storie. Engele ervaar en God ervaar. Hy sê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Wat 'n kragtige stelling. Ek dink baie van ons, ons sit in ons werksplek en ons sit in die kerk, ons sit in die skool en ons is, waar is die Here? Totdat ons begin moeite maak met sy teenwoordigheid in ons binnekamer, waar ons vir hom uitroep met lofprysing, ons spandeer tyd in die woord, vandag gaan ons kyk na gebed. En dan stap ons rond en soos, hierdie plek is niet, iets is anders. My skool het verander, my werksplek het verander, hoekom? God se teenwoordigheid is daar. Ek het bewus geraak van God se teenwoordigheid. En net die feit dat ek bewus raak, dis so asof God sê, as jy bewus raak van my teenwoordigheid, dan gee ek jou selfs meer. Want dan lewe jy, ek hou van Bill Johnson sê die, hy sê daar's 'n die storie van Jesus wat uit die water opstaan by sy doop, kom die duif af in die krag van die vers, daar is dat die duif daar bly sit. So dink dan, God se teenwoordigheid in jou lewe, soos 'n duif wat die hele tyd op jou skouer sit. As jy met 'n duif oral rondstap, jy gaan die hele tyd weet van hierdie wit ding op jou skouer. En jy gaan dit so jou lewe lei, sodat jy nie hierdie duif hoef verloor nie. Want hierdie duif is die krag, dis die lewe, dis die brood van die lewe, dis die water, dis waarmee ons lewe. Hoekom wil jy dit weghou? Hoekom wil jy nie bewus wees daarvan nie. En ek dink die dit wat die Here vir ons sê is spandeer tyd in die binnekamer. Raak bewus van my teenwoordigheid daar en dan vat dit buitentoe. Want dis nie net vir jou nie, dis ook vir ander mense rondom jou. So kom ons wees soos wat Jakob was. Waarlik die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Ek onthou ek het die Heilige Gees ervaar. Ek was verlang was ek in my pa se kerk op Rosewil, my pa se man van God en ek het nooit regtig so tastbaar die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die kerk ervaar nie. Want toe ek gevul is met die Heilige Gees en die volheid van die Heilige Gees ervaar, toe gaan ek terug en ek gaan sit in daai kerk en ek soos waar was ek? Hoe was ek so toe? Hoekom? Want ek het die teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met my gevat en ek het ook bewus geraak van dit wat my pa en die gemeentelede daar kom vestig het, die teenwoordigheid van die Heilige Gees. So ek wil 'n bietjie praat oor ons het gekyk na lofprysing. Ons het gekyk hoe die Here met danksegging in sy teenwoordigheid ingaan. Ons het gesê jy kan skree. Jy moet mal gaan. Hy het verlede week gesê, as jy nie uitfreek voor die Here nie, dan gaan jy uitfreek op 'n ander plek. So doen dit maar eerder in jou binnekamer. Slaan 'n paar kussings, sê vir die Here, Here, wat gaan aan? Hoekom dink ek so? Hoekom voel ek so? En as het gekyk na die woord, Andries, tel ek maar net 'n opvolg en 'n beter opvolg of alles soveel meer groter salwing opgesit, want hy's 'n teacher, gister verlede week oor die woord kom gesels. Wat is die krag van die woord, saam met die teenwoordigheid van God? Hoe hanteer ons, hoe dink ons oor die Bybel, wanneer ons dit in die teenwoordigheid van God gebruik? En nou vandag wil ek kyk na gebed, maar ek wil, is nou al 'n klomp dinge gesê, en jy kan 'n klomp dinge gelees oor gebed en dinge, maar ek wil spesifiek kyk na die metafoor van stoei. Die metafoor van stoei. So in my jong dae was ek 'n amateur stoeier, Boland gekry onder 37 kilogram. Onder 37 kilogram. Ek en my broer was 1 en 2 in Boland en toe op 'n stadium het ons in Bloemfontein gaan stoei en toe ons daar aankom, toe trek ons looitjies, toe moet ek en hy die eerste geveg te mekaar stoei. 10 ure se ry tot in Bloemfontein en daar moet ons iets doen wat ons elke week op die sitkamer mat gedoen het. So dit was baie ongemaklik, ons het 'n video nog daar, was baie ongemaklik, niemand skree nie, niemand weet wie is nie. Dit was regtig net 'n slegte ervaring gewees. In elk geval, stoei is 'n metafoor. Ek wil gou vir julle 'n ander video van my en my broer wys. Want ek is nie die wit mannetjie nie. Ek wil dit vasmaak by julle dat gebed is soos 'n stoei geveg. Dis nie ek nie. Ek hou van die kommentator. Jy gaan net Google the best move ever in wrestling en dan sal jy dit sal dit kry. Kom ons lees Genesis 32 vers 26 tot 28. Dis weer eens Jakob. Jakob op hierdie stadium, Jakob het konstant weggehardloop vir mense. Op hierdie stadium hardloop hy weg vir Esau. 32 vers 24 tot 30. Die man het gekom en met hom gestoei tot dagbreek toe. Gestoei. Toe die man sien dat hy om nie onder kry nie, het hy Jakob op sy heup geslaan, sodat uit die potjie spring. Toe sê die man, los my nou, die dag begin al breek. Uit asem sê Jakob, ek sal jou net laat gaan, as jy my seun. Wat is jou naam, vra die man. Hy antwoord, Jakob. Jou naam sal nie meer Jakob wees nie, sê die man vir hom. Van nou af is dit Israel, want jy het met God en mens geworstel en die kop gegee nie. Wat is jou naam dan, vra Jakob hom. Hoekom vra jy wat my naam is, antwoord die man. Toe seën hy Jakob net daar. Jakob het die plek Peniel genoem, want hy het gesê, ek het God in die gesig gekyk, tog is my lewe gespaar. Jakob. So ons het so 'n bietjie van 'n love-hate verhouding met Jakob. Eers steel hy die geboortereg van Esau en dan doen hy hierdie goeders en later, soos wat ons in hierdie verhaal sien, noem God hom Israel. En ons almal ken vir Israel vandag. God se volk kom uit Jakob se nageslag uit. Maar ek dink Jakob het iets besef en is iets te doen met stoei wat ons vandag kan gebruik in ons binnekamer storie. As een mens kyk net na die naam Israel, het kom van twee woorde, Sarah en El. Sarah is letterlik om te worstel met God, om te stoei met God. El is maar die afkorting vir Elohim wat God is. So as ons kyk na die storie, die man en meeste van die kommentators daarop sal saamstem, is dat Jakob het met God gestoei. Jakob het met God gestoei. En daarom het hy dan ook die naam Israel gekry. Worstel met God, stoei met God. As mens dink aan, so profeties nog steeds waar, Israel worstel nog steeds, net met al sy verskillende lande wat hom aanval van rondom hom. Iets wat my net opgeval het, of drie goed wat my opval en wat ek graag wil deurtrek na gebed toe is, wat in hierdie storie vir ons baie duidelik is. Die eerste een is, daar's twee persone betrokke en elkeen gee van homself. Wanneer ons dink baie keer aan gebed, kom ons, jy bid en ons klomp mense wat gesels en iemand wat iets sê vir die Here en ons praat met die Here. Maar wanneer praat die Here met ons terug? En ek dink dis hoekom hierdie metafoor so kragtig is. Jakob stoei met die man en die man stoei terug. Ons sien dat dit verg inspanning, selfs dat Jakob het 'n letsel gehad. Hy was sy heup, was van daai dag af, was dit seer. Hy het hinkepink geloop. Dit verg inspanning. Gebed is nie net maklik altyd nie. Wie van julle weet dat gebed nie altyd maklik is nie? Gebed is nie daai ding wat jy doen voor jy eet nie. Dis wonderlik. Dis kragtig. Maar gebed is iets waar jy met die Here 'n ding deur kan stoei. En waar jy vir die Here kan sê, Here, ek gaan nie uit hierdie ding uit stap nie, voordat U my nie seën nie, voordat U nie vir my die antwoord gee, wat my tot lei tot oorwinning nie. As ons kyk na Jakob se arrogansie, Jakob is arrogant, typiese Jakob, steel eers sy broers geboortereg, en dan stoei hy met die Here en hy sê, ek gaan nie vir jou los nie, man, ek gaan nie vir jou los, totdat jy my seën nie. En ek dink veral in ons kultuur, het ons kyk ons hierdie mis, die feit dat ons kan stoei, totdat God deurbraak bring. Die feit dat ons moet stoei, tot God deurbraak bring. As jy 'n persoonlike probleem het, wat ons baie keer doen, is kom ons hardloop na al ons vriende toe en almal in die pastoor en die ouderlinge en almal moet vir ons bid. Maar die eerste oplossing is om in jou binnekamer in te gaan, die deur toe te maak en te sê, Here, ek is gereed vir 'n stoei geveg. Here, ek wil hierdie ding uitstoei met U en ek gaan nie los totdat U my seën nie. As wel van die ou bedeling sal ons dit gesien as arrogant en selfs, waar is die respek vir God? Waar is die vrees van die Here? Hoe kan jy sê, jy stoei met God? Maar hier is die voorbeeld. Jakob word geseën, nie net Jakob nie, maar Israel. Dit raak God se volk, kom uit 'n seëning wat vloei uit 'n stoei geveg. Dit verg inspanning om met die Here uit te kom en met hom te stoei oor sekere goeders. Daarom sê ek het soveel meer vryheid deesdae om net te sê, gaan hoor by die Here. Jy hoef nie by my te hoor nie. Ja, great. Ek het baie wysheid, dink ek. Vra my vrou, of vra nie. En ons is swanger, by the way. Ek het vergeet om dit te sê, maar my vrou het klaar uitgesê, ons is baie opgewonde. Hulle sê, die van julle wat nou daar by nommer 3 sal uitkom, sê, hulle sê nie meer, jy sê nie meer geluk by nommer 3 nie, jy sê sterkte by nommer 3. Dit is so baie mense gekry. Maar in elk geval. So juist, die Here wil hê ons moet stoei. En ek het op hierdie aanhaling van Andrew Murray, een van my, een van my helde in die geloof afgekom en gesê, live in the bold and holy confidence that God is able to bless his church through you. God is really only waiting for prayer in order to give the blessing. Live in the bold and holy confidence that God is able to bless his church through you. God is really only waiting for prayer in order to give the blessing. Andrew Murray's story is dat hy in Graafrein net groot geraak het. Sy pa het elke Vrydag aand uitgeroep vir herlewing en gesê, "Sluit die deur, nou gaan ek uitroep. Ek stoei met die Here vir herlewing." Dit gebeur toe nie in sy dag nie, dit gebeur toe in Andrew Murray se dag. Herlewing breek uit. Gaan lees 'n bietjie geskiedenis wat alles daai uit gevloei het. Die grootste sending aksies wat uit hierdie land uit voortgespring het, het gebeur as gevolg van daai herlewing. Die Stellenbosch Universiteit, die kweekskool was eers gestig deur hierdie herlewing. Nadat het dit gevloei na die Stellenbosch Universiteit toe. Bedoel die impak van daai instelling vandag op Suid-Afrika, op die wêreld. Alles gebore uit 'n pa wat gestoei het in sy binnekamer wat deurgevloei het na sy seun en op die einde 'n gemeente, twee gemeentes, drie gemeentes, vier gemeentes in die Boland, instellings Suid-Afrika verander het. Enige boek wat julle op kan tel van Andrew Murray oor gebed, daar's 'n klomp. Lees dit. Hy het geken, hy het geweet wat dit is om te stoei. Nog 'n stoeier was Job. Dit is interessant, nou dat mense praat oor baba name. Wie sal sy seun Job noem? Wie gaan dit doen? Ken julle Job? Nee, ons noem nie ons kinders Job nie, maar eintlik is daar soveel om te leer van Job. En as mens kyk na op die einde, Job is herstel tot op 'n beter vlak as waar hy was. Maar Job was 'n stoeier. En die Here het geweet. Die Here het geweet as hy toelaat dat die duiwel hom bietjie pak gee, dan gaan hy nog steeds terugstoei. Hy gaan nog hoor by die Here wat aangaan. Job 13 vers 3 op hierdie stadium is sy vriende en sê presies dit wat Annelies ook maar gesê het. Sê vir hom, "Ja, maar kyk hierdie sonde in jou lewe. Daar's hierdie bloedklein ding of hierdie sonde, moet jy nie dalk dit uitsorteer en dan sal die Here jou weer seën nie." En Job is net so, "Ek kan nie meer hierdie raad van mense vat nie. Ek moet by die Here hoor," en dis wat hy sê. In Engels, "As for me, I would speak directly to Almighty. I want to argue my case with God himself." Ek wil my saak vir God stel. Ek wil self met God praat. Job was 'n stoeier. Hy het gesê, "Ja, ek hoor wat die mense sê, ek hoor wat die mense oor my besigheid sê, oor my kinders en almal wat dood is en al die dinge wat met my gebeur het, die verwoesting in my lewe. Maar ek sal self by God gaan hoor. Ek wil self gaan hoor en gaan stoei met die Here oor hoekom hierdie gebeur het." So wat is God se hart wanneer dit kom by gebed? So ek bedoel, daar's baie gesê oor is kommunikasie en jy kan vra en jy moet geloof hê en al daai dinge. Maar vir my gaan dit oor prakties, hoe lyk dit in jou binnekamer? En as jy kyk na, ek het met danksegging God se teenwoordigheid kom, kry die Bybel oop, lees sistematies die evangelies, maar partykeer man, slaan hom oop. Sê, "Here, nou moet jy met my praat," en dan lees jy, as jy nie die eerste hoofstuk iets kry nie, lees 5 hoofstukke, en as jy nie die eerste 5 hoofstukke kry nie, dan lees jy 20 hoofstukke. Dit is alles deel van stoei, dit is deel van gebed. Jy kan nie die 3 in netjiese kompartemente afbaken nie. Gebed in die Bybel en danksegging en worship, alles gaan saam. Maar gebed is daai deel waar jy met God stoei, waar jy met hom praat, sê, "Maar ek verstaan nie, God. Al hierdie goed gebeur met my. Ek het nou gee my tiende, ek gaan kerk toe, ek volg U, ek bou die koninkryk uit. Hierdie verwoesting wat in my lewe is, wat se bydrae lewer tot die koninkryk? Ek dog U is vir die koninkryk." Dit is die tipe vraag wat ek al gevra het. Vir Here gesê, "Here, ek sit al 3 ure lank by Nikolas." En hy huil aan een, en ek kan nie sien hoekom ons dit elke aand te doen nie, is moeilik, want ek slaap nie, my vrou slaap nie, ons raak moeilik met mekaar. Wat se bydrae lewer dit tot die koninkryk? En nie na die eerste aand nie, nie na die tweede aand nie, nie na die maand nie, na 6 maande, ervaar ek die Here sê vir my, "Amo, jy moet dit alles deurmaak, sodat jy liewer raak vir hom." En dit maak vir my sin. So wanneer ek by hom sit, en prys die Here toe die vrou op die kamp was, slaap by die beste wat hy al ooit geslaap het. So ek weet nie, ek dink al die rede is, ek het dit nou uitgefigure, amper soos die specialiste by Annelies, is dat ek het om nie sy tanden laat borsel, die vrydag aan nie. So ek dink is iets in tandenpasta, ek weet nie of iemand het kan ook vir my, kan iemand het navors? Ek is bezig met die experiment hier so. In elk geval, ons die saterdag aand het ons, of die saterdag ochend het ons wel tanden geborsel. Maar Eva wou nie haar ander kleren aantrek hier. So ek het gesê, ek great, jy kan die tanden borsel. Maar nou hoef jy nie jou kleren aan te trek. Ek deal, great, solang sy haar tanden borsel. Sy het geniet toe sy haar tanden borsel, wat 'n groot oorwinning in ons huis is. Ek weet nie of julle weet nie. Okay, so wat is God se hart teenoor gebed? En is, ek dink ons het hierdie ding van, God wil nie met ons wees nie. God wil nie met ons deur hierdie goed worstel nie. Hy dink die hele tyd, naïewe dom mens, ek het al lank al vir die antwoord gegee, doen het net. Maar God wil, hy soek daar reaksie, hy soek daar spontaniteit, waar ons sê, yes, ja God, selfs woord, ek verstaan nie, wat staan nie? Wat staan nie? Hoe kan Jakob, hy stoei met u, en hy sê, ek sal aanhou stoei tot u seën, is dit nie bietjie, yes, jy is bietjie arrogant nie. Die Here wil hy ons moet dit met hom kommunikeer. Hy hou daarvan. Jesaja 1 vers 18. Engels sê, come now and let us reason together, says the Lord. Engels Afrikaans, kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. En die context daarvan is, God wat redding wil bring. God wat redding wil bring. Hy sê vir Jesaja, hey, kom ons praat gou 'n bietjie oor. Kom ons praat oor hoe hierdie redding werk. Wat ek met julle wil doen. Amos 3 vers 7. Die Here God doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars, die profete nie. So, kom ons doen gewee, steek al my hande op. Ok, great, nou kan julle laat sak weer, dit was die antwoord, great. Wie van julle allemaal is geroep as koning, priesters en profete? Great, ons allemaal is. Dit is ons, great, dit was die antwoord, dit is eenvoudig. So, wanneer God iets wil doen, of het nou is in jou klas, of het is in Glenwood, Dorian, of het is by jou besigheid, of het is in jou familie, Kornei, of het is in oomse familie, oom Frikkie, klaar of het by jou werk is, of het daar La Rochelle, of het daar in jou plek is waar jy dien, waar jy, is het Palile, wat is, Bambile, dan gaan die Here, hy gaan iemand soek, wat sy oor oop is vir hom, om te hoor. Hy gaan iemand wat besig is in sy binnenkamer, hy gaan daai persoon uitsoek en hy gaan begin praat met jou oor dit wat hy wil doen. Een van die dinge wat ek ervaar het toe ek by die kerk hier by op George aankom, is dat die Here skielik met my begin praat het oor George. Nog nooit regtig woorde gekry oor George nie, maar die feit toe ek het begin opneem, toe ek die Here begin soek as 'n profeet, as 'n priester, as 'n koning in my binnenkamer, het die Here met my begin praat oor George. En hy sê wonderlike goed oor George, net so het jy 'n area van invloed, of 'n area in jou lewe, en die Here sê, ek sal niks doen, voor ek het nie vir jou sê nie. En partykeer wag die Here net, dat ons moet hoor, voor hy iets kan doen, voordat ons, vir ons om te stoei in die binnenkamer, sodat hy kan seën. Siegel 22 vers 30, vir my is ek een van die hardste verse in die Bybel. En ek het onder hulle 'n man gesoek, wat 'n muur kan bou, en voor my aangesig in die bres, so 'n mooie Afrikaanse woord daar, in die gap kan staan, sê die Engels, vir die land, sodat ek nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Die Here is in George, die Here is in jou familie, die Here is teenwoordigheid is oral. En wat die Here soek is iemand wat sê, Here, hier is ek, ek neem my posisie op, en ek gaan in die gaping staan, ek gaan in die bres tree, vir wie ook al, vir die mense rondom my, vir my familie, vir my skool. En waar staan ons in die gaping? In die binnenkamer, eerstens. Sê ons, Here, ek sal nie dat hierdie verwoesting oor my lewe kom nie. Dit sal nie langer aanhou nie. En ek staan in die bres. En dan eindig die vers nie maar ek het niemand gevind nie. Maar dan eindig die vers, ek het vir Alwyn gevind, ek het vir Leon gevind, ek het vir Alida gevind, ek het vir Ritka gevind. Geluk met die verjaarsdag van donderdag, Ritka. Sy is, het iemand anders verjaar, het ons hierdie week, ek het, kruid, ok. Ons moet in die bres staan, ons moet in die gap, daar is een gaping. Maar ons neem nie ons mandaat op nie, want ons gaan nie in die binnenkamer in nie. Ons worstel nie, ons kom uit en ons weet nie waar ons is nie. Die Heere wil hê, ons moet specifiek en effectief kan wees in die wereld daarbuiten, maar het begin in die binnenkamer. En hierdie maak net kon, as jy verstaan dat God saam met jou wil regeer, as jy verstaan dat God, he wants to argue his case with you, hy wil het saam met jou doen, dit gaan net sin maak, in die context van ons, van die mandaat wat die Heere van die begin af ons gegee het, Genesis 1 vers 26, toe het God gesê, kom ons maak die mens, kom ons maak vir Luke, kom ons maak vir Christa, kom ons maak vir Hannelie, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, so dat hy kan heers, dit is ons roeping, voor die sondeval, dit was ons roeping, in Jesus, dit is weer, ons roeping. Wie van julle het sleutels vir my hierso? Ek het hierso onder die sleutels kry. Toe Jesus, of toe God ons gemaak het, het hy gesê, Dorian, hierso is sleutels. Ek geef jou die gesag oor die aarde. Jy moet heers en jy moet mooi kyk na alles wat op hierdie aarde gebeur. En toe kom Luke, wat nou die slang voorstel, en jy gee die sleutels vir Luke. En Luke vat die sleutels. Jy gee gesag om te heers, gee jy oor vir Luke. Dis wat ons as mensdom is. Maar wat doen Jesus? In openbaring, gelees die openingsparagraaf in openbaring. Wat doen Jesus? Hy sê, ek was hel toe, en ek het die sleutels. Jesus het gaan, pa! Hy het die slang geskop, hy het die duivel pak gegee, so dat ons die sleutels kan hê, en die sleutels verteenwoordig gesag, die sleutels verteenwoordig ons heerskappy, en ons vermoë om in die gaping kan te staan, om saam met God te kan heers. En baie van ons sê, great, ja, Jesus het vir ons sleutels gegee, so, wat maak ek hiermee? Ons weet nie, dit was nie in die binnenkamer nie. Jy het nie tyd met die Here spandeer en met hom geworstel en gestoei nie. Jou gebedslewe is, ja Here, ek hoop jy seën my. En is party van dit is goed. As jy bid, is dit goed. As jy bid vir jou kos, dis goed. 'N geleentheid by so noudag by 'n net by 'n aanstellingbos by 'n coffee shop, ek en 3 ander pastore en een van die ouens, hy is baie groot op, oral waar hy kom, wil hy net evangeliseer, en ons kry kos, en ons hou hande vas, en hy sê, nee, waitress, kom, kelner in, jy moet nou hier, staan hier by ons, ons bid, hou hande vas, kry, ons bid, Here, baie dankie, vir hierdie wonderlijke geleentheid, en vir hierdie kos, en ons vraag, wat is jou naam, ons vraag dat ons vir Sonja seën, Here, ons vraag dat jy vir Sonja seën, in die naam van Jesus Christus, amen, is 'n geleentheid, gebedslewe is geleentheid. In elk geval, daai vrou kom toe, ja, jy is so wonderlik om nou Christen, en sy het nou net by die dorp aangekom, sy wil net weet of ons die Engelse kerk, van die Engelse kerk weet, 3 pastore van Shover sit daar, en sy vra dit vir ons, dit is baie ironies gewees. In elk geval, dit is 'n geleentheid. Maar dit is nie waar ons gebedslewe begin nie. Die krag van daai gebed, lê nie in die feit dat Werner dit gedoen het, en het uitgelewe het nie, maar dit lê in die feit dat hy in sy binnenkamer dit uitgestooi het. En hy weet dat God se hart is, self vir 'n kelner, wat veronderstel is om net jou koffie te bring, selfs vir daai persoon, is God se hart. En ons gaan dit nie verstaan, jy gaan nie met God in kontak kom nie, jy gaan nie die seëning ervaar om vreesloos na buite te leef oor jou geloof, as jy in die binnenkamer begin uitstooi nie. Pril, die ander storm is ook waar, party van ons stoei in die binnenkamer, en ons stoei, en ons kry die seëning, maar ons weet nooit dat ons die seëning het nie, want ons beoefen het nooit na buiten nie. Dit is ook waar. Maar God wil hê, ons moet dit daag inhaal, en dit na buiten toe vat. God se hart is dat ons saam met hom besluit te maak. Jy het reg gehoor. God se hart is dat ons saam met hom besluit te maak. Hy wil hê ons moet dit saam met hom doen. Ons kan geskiedenis maak, ons kan die geskiedenis herskryf deur gebed. Het julle dit geweet? Vanaand is daar 'n storie van 'n ou by Holy Ghost, julle gaan die getuienis hoor, van 'n ou wat in 'n band gespeel het, 'n rock band. En een van sy vriende het klaar tot bekering gekom, Korn, die van julle wat nie die dalk die band ken. En so was sy vriende tot bekering gekom en sy pa het gesê, as hy doodgaan, die eerste ding wat hy gaan doen, hy gaan na die Here toe gaan en sê, die Here moet sy seun gaan red. Die Here moet sy seun gaan red, want hy het gestoei sy hele lewe lank vir sy seun se redding. En die dag toe sy pa doodgaan, toe kom daai persoon tot bekering. Weet jy hoe dit werk nie? Dit is die krag van gebed. God wil hê ons kan geskiedenis maak met ons gebede. Ons kan geskiedenis maak met ons gebede. Exodus 32 vers 7 tot 14. Een van daai stories wat as jy godsdienstige skakel jou godsdienstige brein af of te veel dat jy dink jy God wil dit nie saam met ons doen nie. Nou lees ons hierdie storie. Die Here het toe vir Moses gesê: Klim dadelik van die berg af. Die volk wat jy uit Egipte bevry het, is besig om lelike dinge te doen. Hulle het van die koers afgewyk wat ek vir hulle gewys het. Hulle het vir hulle kalf gemaak wat hulle aanbid en waarvoor hulle offer. Hulle sê daarvoor: Hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Die Here sê te vir Moses: Ek het nou gesien dat hierdie volk hulle eie kop gaan volg. Moenie my nou keer nie, sê God. Laat staan my dat ek my woede op hulle kan uithaal en hulle uitwis. Ek sal eerder van jou 'n groot nasie maak. Maar Moses het by die Here gepleit om dit nie te doen nie. Hy het vir die Here gevra: Here, waarom sal u nou u woede uithaal op die volk wat u met groot krag en sterk mag uit Egipte bevry het? Waarom sal u die Egiptenaars kan kans gee om te sê hulle God het hulle om die bos gelei? Hy het hulle bevry sodat hy hulle tussen die berge kon uitwis en van die aarde af laat verdwyn. Moet tog asseblief nie kwaad word nie. Sien af daarvan en moenie hierdie ramp oor hulle laat kom nie. Onthou tog dat u in ooreenkoms gesluit het met die dienaars Abraham, Isak en Jakob. U het vir hulle beloof: Ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre in die lig. Ek sal hierdie hele land vir jou nageslag gee om vir altyd in te woon. Die Here het toe afgesien van die ramp wat hy oor sy volk wou bring. Wat in Moses? God gee woord. Dink jy, jy sit in jou stilte tyd en jy hoor hierdie duidelike stem. Sê, weet jy wat, ek gaan jou familie uitwis. Wat gaan jy doen? God praat, jy weet, jy ken God se stem. Ek gaan jou familie uitwis. En ek gaan jou seën. Die Here stel eintlik nog 'n trap daar vir Moses. Ek gaan jou seën. Ek gaan jou familie uitwis, ek gaan jou volk uitwis, maar ek gaan jou seën. Wat sê Moses? Nee. Ek is 'n stoeier, Here. Ek stoei. U het my as leier van hierdie huis aangestel van Israel. Ek gaan met u stoei oor hierdie ding. Ek gaan met u worstel, want ek weet, ek ken u. Ek weet wie is. Dit was die beloftes, dis wat u wil doen, ek ken u, en ek weet dat u hou van stoeiers. En ek gaan nie begin met stoei, en ek vertel vir u, Here, maar hoe kan u dit doen? Kyk wat die Egiptenare gaan sê. Watter invloed gaan dit hê op die koninkryk van God? En Moses verander God se plan. Hoe werk dit? Kan jy God se plan verander? Dink, die fokus moet nie wees op, het God nou hierdie soewereine plan en mense kan dit verander nie. Die fokus moet wees dat God van stoeiers hou. God hou daarvan dat wanneer jy iets ervaar, of selfs in die woord lees, of wanneer iets in jou familie gebeur, dat jy na God toe gaan, en jy dit met hom gaan uitstooi, en hy houd soveel meer daarvan, as dit vir ander mense is. As jy begin stooi vir jou werk, vir die werknemers, vir die mense in jou klas, vir jou ma en jou pa, stooi met die Here oor hulle. Jy kan sien waar toe pad is, jy weet wat bedoel is, wat gebeur met mense wat daai pad volg, maar jy weet ook hoe goed God is, en hoe lankmoedig hy is, en hoe geduldig hy is, so daarom stooi jy. Iemand het gesê, we are not people of faith, ons is nie mense van die noodlond nie, goed gebeur hy net met ons nie, as jy Christen is, jy is nie oorgegee aan dit nie, dit gebeur hy net met jou nie, ons kan saam met God besluit te maak, we are people of faith, ons het geloof dat alles wat God met jou laat gebeur, ten goede laat meewerk, Romeine 8 vers 28, alles wat met jou gebeur, laat God ten goede uitwerk, story vertel op Stellenbosch, beste beraders, huweliksberaders, is mense wat geskei was, weer getrou, is het reg om te skei? Nee, dit is absoluut verkeerd om skei, God sê, hy haat het, het God het ten goede laat meewerk? Ja, het hulle gestooi met die Here daaroor? Ja, en hulle het uitgeveg met die Here, so dat hulle nou een seëning kan wees. Hulle het gesê, God, ek gaan nie los nie, totdat u my seën. En ek wil hier dit met die houding in ons kerk wees. Het gaan hier een moeilike tyd. Ja man, hou aan stooi, totdat God jou seën. Al stamp jy hinkepink, so lang jy allemaal in die kerk met hinkepink al die radeer stap. Sê, jy stap ek hinkepink, ek weet nie hoekom Here nou my jip sou seer maak nie, maar ek het gestooi met Here, en dan, een van die mees onderskatte stooi moves, wil ek my afsluit, is luister, ons het in Luke, this is the reason why you were standing in front, sitting in front, okay, just like that, oké, okay, en stooi, toe, as jy jonk is, jy doen goed, baie eenvoudig, in stooi, so, ek het basis twee grepe gehad, wat ek uitgeoefen het om mense, en wat my redig ver gekom, die een was een jip gooi, wat is nou nie gaan doen nie, die uitvat, gooi hem so, buig jou jip en jy gaan in, goeie oefening, maar hierdie was soos die wenner, dit was die absolute wenner, daar waar sy nek is, daar gaan sy lyf ook heen, so as jy sy nek kan draai onderste bo, dan kan hy lê op die grond, en dit het altyd, dit meeste van die tyd het gewerk, daar was paar dinge wat jy voor moet versigtig wees, dan nie jou been gryp nie, en sulke gedus, maar het altyd gewerk, en hierdie is een van daai, as jy uitfriek voor die Here, en jy stooi, en jy danksegging, en jy het geraas in jou binnenkamer voor die Here se teenwoordigheid, dan is daar een ding wat altyd werk, en is om geduldig te wees, en te luister, en te luister, Psalm 37 vers 7, wees stil in die Here, en wag geduldig op hom, wees stil in die Here, en wag geduldig op hom, en as hy dan vir jou iets sê, gaan doen het net, ons het die vorige gehad by Encounter 4, het Nalita net ons dier een oefening gevat, ons allemaal vra oor wat sy leens ons glo oor ons pa, en dan ook hoe die Here dan daai leen wil vervang met die waarheid oor homself, en baie keer dit wat ons ervaar van ons pa, ons draad net so oor, na die Here toe, en dit was wonderlik net om die terugvoer te hoor, ons staan achter, ons weet nie of die Here werk of hy nie werk nie, terugvoer te hoor, wow, ek het dit gehoor by die Here, die Here het vir die eerste keer in my leven dit vir my gesê, en al wat ons gedoen het, daar was vraag op die projektorbord, en ons het deur het gegaan, en mense het geluister, van die Here praat vandag nog, so as jy suksesvol in jou gebedslewe, raas, danksegging, lees die woord, en dan op een stadium, dan sê jy, ok, nou stop ek, nou luister ek vir God, en ek hoor wat hy vir my te sê het, en ek vat het, en ek maak het en maak het prakties. Dan wil ek hiermee eindig vir die hele binnenkamer reeks met hierdie een skrifgedeelte. Jeremia 29 vers 13 en 14. Dis God wat praat en hy sê vir Israeliete, weet julle wat, ek het hierdie drome en ek het hierdie hoop vir julle. Ons ken Jeremia 29 vers 11, ons ken dit allemaal. En dan gaan hy aan die dit te sê, en julle sal my soek, julle sal my binnenkamer ingaan, julle sal met my worstel, en vind, as julle na my vra met julle hele hart, wat is ons begeerte, net vir die skepping, net vir die woord, net vir die natuur, of vir God self, na my hele hart, met julle hele hart, en ek sal my deur julle laat vind, en dan gooi die skrywer het so in, spreek die Here, spreek die Here. Ek ou Afrikaanse vertaling, spreek die Here. En as die Here iets sê, dan bedoel hy dit. So hy sê, en ek sal my deur julle laat vind, my gee voorwaarde, en as julle my soek en vind, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. En jy sien net, wow, dit gaan gebeur, en daar is een of ander pot goud aan die ander kant van die reënboog nie. Nee, julle sal my vind, ek sal my bekendstel aan julle, ek sal my openbaar aan julle. Yes, dit is krachtig, ons. Gaan ons dit doen. Kom ons staan op. Ek wil sommer hê dat ons elkeen net as jy wil, net 'n belofte saam met my maak, dat as die Here gaan soek. Net, Here, ek gaan U soek, daagliks, met lofprysing, met die woord, met 'n stoei geveg. Want ek weet dat U gevind wil word. So kom, as jy net achter my kan aanbid, ek denk, dit is maar die maklikste. Sê, Here Jesus, ek kom na U toe, deur die bloed. Ek weet, dit is nie as gevolg van my eie toedoen, dat ek in die teenwoordigheid kan inkom nie, maar dit is as gevolg van U. Dit wat U gedoen het aan die kruis, en die opstanding. En ek kom na U toe, Here, en ek maak my hartsbegeerte bekend aan U. Ek wil U soek, en ek wil U vind. En Here Jesus, ek wil met U stoei, totdat U my seën. Here, ek vra, dat U van my 'n groot nasie maak, soos van Jakob, en dat my seëning, wat ek by U kom haal het, selfs die mense rondom my, beïnvloed, en nader trek aan U. In die naam van Jesus.